habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabtiga bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kana, waa 4:20. waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggana v o a somali.com. caawiya wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada Somaliland oo sheegay in doorashada madaxtooyada Somaliland aysan ku qaban karin 49 maalmood ee ka harsan waqhtigii loo qabtay.
waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saamayn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaalilan, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaalilan oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool Muqdisho oo soo jeediyey in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka Banaadirna uusan gobol deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoostegin gobolka, uusan hoostegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu yahay mukhalaskii doontii ugu dhimashada badnayd dhowaanahan ee ku degta bariga badda Mediterraneanka. ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Lubnaan ayaa qirtay abaabulka hawsha tahriibinta dhinaca badda ee muhaajiriin loo waday Talyaaniga. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa waxaa dhacdadan uu ku tilmaamay masiibo qalbi jaba. ugu yaraan 14 qof oo lasoo badbaadiyey islamarkaasina lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala Suuriya ayaa xaaladoodu ay ka soo reynaysaa, iyadoo 6 kalena ay bogsadeen oo cusbitaalka laga saaray. waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la'yahay tan iyo Khamiistii oo dunidu ay degtay. sarkaal ka tirsan cusbitaalka Albasal oo la yidhaahdo Iskandar Amar ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana in 89 qof ay dhinteen, 14 qofna lagu daaweynayo cusbitaalka. ciidamada Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in ay xireen ninkaasi. Lubnaan oo marti gelisa in ka badan 500,000 oo qaxooti ka soo cararay dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa tan iyo 2019-kii waxa ay la daalaa dhacaysaa dhibaato dhaqaale oo Bangiga Adduunka uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu daran xilligan casriga ah. ciidamada Israa'iil ayaa maanta toogtay oo dilay darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayay in baabuurkiisa uu dardarsiiyo askar howlo ilaaleyn ah ka waday daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed, halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacankaadalkii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo 2016-kii. weeraryahanada Falastiiniyiinta ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro mindiyo iyo baabuur isugu jira balse falastiiniyiinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ciidamada israa'iil inta badan ay adeegsadaan awood xaddhaafa marmarka qaarna ay toogtaan dad aanan khatar gelinayn ciidamada israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah waxa ay ka wadeen waqooyiga daanta galbeed tan iyo markii falastiiniyiinta weeraro dhimasho badani dhaliyey ay ka geysteen gudaha israa'iil gugii hore iyadoo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aaggaasi ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf shulz ayaa waxaa booqasho la filayay in uu ugu kicitimo bariga dhexe booqashadaasi oo maalmo qaadanaysa ayuu ku tegayaa dalalka sacuudiga imaaraadka carabta iyo qatar taasu ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo dalalkaasi heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub iyadoo uu jiro jahwareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka ruushka ee ukraine warkiina waa nagaintaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dhowaan ay ahayd markii guddoomiye cusub loo magacaabay gobolka banaadir xilkiina laga qaaday guddoomiyihii hore markasta uu muqdisho ay yeelato guddoomiye cusub waxaa soo kordhay su-aalaha dadka ku nool ay isweydiinayaan ee adeegyada ay u baahan tahay magaalada ee dhinacyada amniga nadaafadda iyo horumarka qaar ka mid aqoon-yahanada ku nool muqdisho oo la hadlay v o eda ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo la kulmay qaar ka mid ah aqoon-yahanadaasi ayaa warbixintan noo soo diray
guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimqaale madaale ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada baahida ugu weyn ee dadka degan caasimada ayaa ah amniga waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee muqdisho yuusuf madaale brofesor liban ciise oo ah aqoonyaha ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in awoodda amniga dowladda dhexe iyo tan gobolka banaadir la kala saaro brofesorka ayaa sheegay in amniga caasimada ay kusoo wareegta maamulka gobolka banaadir kana soo wareegta dowladda dhexo iyadu degan caasimada muqdisho
isdhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga ammaanka iyo maamulka maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay maamulka gobolka banaadirna uusan golo deegaan oo uusan lahayn ammaankana uusan hoos tegin gobolka uusan hoos tegin ilaa iyo hadda marka arintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arintaa wax looga qabto fursad
brofesor maxamed axmed doob oo ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in ammaanka caasimadda aysan u dhexayn karaynin laba jaho kale ah dowladda federaalka ee degan caasimadda muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir ee loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimadda muhiimna ay tahay in lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka banaadir
arrimaha amniga waxaa u daran maxaa ku yihahdaa marka ugu horeysa in arrimaha amniga dib u habeyn lagu sameeyo lana dejiyo istaraatiijiya cusub oo amniga lagu sameeya lehna dad mas-uuliyiina oo qaata mas-uuliyadda amniga mas-uuliyadda amniga hadda cid lahi ma jirto waad weydeen ayaanu waxay ka maqay hoteel waxyaad arrimahay sida ay ahaayeen yani waxay noqotay film la dhigaayay noqotay marka cid lagula xisaabtamaa la rabaa mas-uuliyadda gobolka that's why aanu leenahay dowladda federaalka ahe ku wareejiso arrimaha amniga ha ku wareejiso gobolka banaadir ha ku wareejiso yayna waa wareejine kaliya dhihine budgetkii lagu qaban lahayna ha lagu wareejiyo macno ma samaynayso blas in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadaan waxba qabanayn in lagu bixiyo amniga ha lagu bixiyo priority koowaad dowladda federaalka hasiisa amniga banaadir
aqoon-yahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaalla guddoomiye madaala ay ka mid tahay maqaamka muqdisho iyo matalaadeeda, sida uu sharaxaya brofesor Liban Ciise.
Iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo u sacayo oo aada uga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa maqaamka magaalada Muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo gorayaasheeda, laakiin inuu u noqdo mid aada iyo aada ugu qareema arintaas inuu ahaado. Marka arrimahaas aan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan hadda taagan yahay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa la wareegay caasimada dadka degan baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga, waxaana looga fadhiyaa xaqiijinta amniga caasimada Muqdisho. Guddoomiye Madaale oo mar labaad halka loo magacaabay Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga u mudaysan oo ah 13 November ee sanadkan, iyagu oo ku sababayey duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman. Waa kan wariyeena Khadar Maxamed Cakule.
Go'aamada ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo waxyeeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeyn ay ku sameeyeen muddadii koobnayd ee ay joogeen caqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada.
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba maadaama uu komishanka doorashooyinka qaranka u xil saaran yahay maamulidda garsoorida howlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka lixaad fiqradda koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku salaynaya bil ka hor muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hanaanka iyo habka dib u furista.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan guddiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wastaysnayd 13 November.
Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hanaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama sameyn; saddex, miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan: kow, in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13 November 2020, oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin; laba, in komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 2 October 2022. Gabagabadii Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeerku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayo, madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa dastuurku siinayaa in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa isku shaandheyn kooban uu ku sameeyay golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badnaa ayaa isku shaandheyntaasi xilalkooda ku waayay. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uuliin cusub oo hogaamin doona qaar ka mid ah hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
Isku shaandheyntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay ayaa xilka ku waayay wasiiro awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horey xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandheyntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8-aad, farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyay ba bedel. Waxa Maxamed Cabdiraxmaan Damanacad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiirro. Waxa Cabdi Faarax Juuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxaa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxaa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheikh Adduunye loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu saxeexo uuna saxeexay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
Tan iyo geeridii boqoradda Ingiriiska, madaxda dalalka Afrika waxay tacsi u soo dirayeen qoyska reer boqor iyo guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Tan iyo maalintii ay Elizabeth noqotay boqoradda 70 sannadood ka hor, iyada oo waagaasi ku sugan dalka Kiiniya, waxay booqatay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Boqoraddu waxay qayb ka qaadatay xorriyadii ay qaateen wadamadii Ingiriisku gumaysan jiray oo mar gaarayay 17 dal, waxaana la sheegaa inay arrinkaasi dardar gelisay. Laakiin xilligii gumaysiga boqortooyada Ingiriiska waxaa ku jirtay taariikh madow, taas ayaana iminka keentay inay dad badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo wadamada Karibiyanka baroordiiqda boqoradda aanay u samaynin sida wadamada reer galbeedka. Barnaamijkeenna mikrofoonka martidaha waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa taariikhdii boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika. Barnaamijkana waxa inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain. Maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Cabdi Xaafid, waan dhowahay, aad baad u mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo bahda V O A-da iyo dhegeystayaashaba.
Waa tahay Maxamedow, bal marka hore hordhac kooban inaga sii bilowgay boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika.
Cabdi Xaafid, xilli dheer bay bilaabatay, waxaa la qiyaasaa 1600 markii ugu horreysay Ingiriiska وعبت الصودي وأفريقيا وهي هاد قلبتك أفريقيا مالي لهذا جيمس آيلان أما جزيرة دي لهذا جيمس آيلان وبيجا جامبيا سيد الله شيوه جود أهان وكرة الدمبيي ما شاء هذا وحاجر تي دور رعب إنجليزكو ويبيد أفريقيا مركل وحاجر رئيسي قدر ليه شري سهمية ياشا رويال جيوغرافيكال سوسايتي كدبنا وقليه صوهري ورالك انت بضان مركو هرا انجليسكو بلاد وقور ريي عالم كنتي سكالة افريكا وقدم بيي صلاها افريكا وقصر دي بالعينة وحي اهد باليري افريكا ومركا نولك هذا اللي وده دقنا ساند يهبنا هي ستي او كتير سنايد حضارة دي اسلامكا او قصر ريسي اسلامكا الدين إيه أغنى أنت بدن هي ستي ضد متقنا يعني يربو دمبي أد مركي هرة أوجا دمبيين لا أنت مركي هرة ودا إسلام كي كتير تيبة أد لكن مركي دم إنجليز وست توسع ويمت قرنجي تضربي تمناد إلى سدري تمناد بوحوجي شيء مركو نقضي قودي حاجة بضة ونقضي مراكيبتا يعني وكوكا ضمهاي إذا ما ذل حد كله marka horena waxay u soo dir jireen qaaradaha Afrika iyo meelaha kale ba dad loo yaqaan cabasho u shaqeysayaal shirkaba aha iskood u shaqeysto boqortooyadana la shaqeysan jiray oo ay qaybtooda hantida iyo waxay soo dhaceen oo liba jiray marka ay isku celcelis sidaba Afrika wuxuu Ingiriiska u yimid oo u qabsaday qarnigii 18aad
waa tahay inta sida ay ku warahayno maxamed oo wadamo badan ku yaala Afrika ayaa dawladda Ingiriiska iyo boqortooyada Ingiriisku ay gumaysan jireen geerida boqoradda sidee ayaa sidaa Afrika waa looga arkaa
way waa isku dhex jir inta badan dawladuhu af diblomaasiyadeed bay ku hadlayaan dhamaan sidiiran bay yaani ugu soo tacsiyeen waxayna tuseen in ay la tacaadufayaan geerida ku timid boqoradda sida caalamka intiisa kalaba dadweynaha laakiin way kala qaybsan yihiin dadweynaha qaarada Afrika dad badan waxay u arkaan in aynan mudnayn in ay u soo tacsiyeeyaan lana murugoodaan sababtoo ah taariikhdii hore ee soo dhaxmartay Afrika iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa mid madow ah mid yacni ku astaamaysneed ee gumeysi adoonsi iyo maxay ahayday bob ay bobtay imperadoriyada ingiriiska hantidii ay dadka iska lahaayeen kuwa kalena waxay u arkaan in ay xadaarad u keentay in boqoradda ay mataqanaay xilligeedii ayadu soo afjartay gumeysiga in mataqanaay ay u arkeen waxay inay ahayd mid runtii waxyaabihii hore ee boqortooyada aabaheed ay wixii korriyay ku soo dhaqmayeen tu ka duwanaato oo fududeyso in dawladda badan ay madax banaanadaan una beddeshay mid wax ku ool ah oo waxtar u leh Afrika iyada oo hanaanka Commonwealth-ka ama barwaaqo sooranka u beddeshay dawladii hore u soo gumaysatay
waa tahay waxa jiray wadamo badan oo kale oo Yurub ku yaala oo Afrika iyo dalal Asia ku yaala iyo wadamada Caribbean-ka ba iyaguna ay gumaystay marka la barbardhigo gumaysigii Ingiriisku ma jiraan waxyaabo uu kaga duwanaa gumaysayaashii kale sida Faransiiska iyo Talyaaniga oo kale
haa wuu jiraa wuxuu kaga duwanaa wax badanna way ka sidnaayeen waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen waxa weeye Ingiriiska sidiisaba gumaysigiisu laba istaraatiijiyadood buu lahaa waa mid meelaha uu macnaha ay dadku dabacsan yihiin ama jilicsan yihiin ama uu arko in ay dadka qaarkood iska celin karaan wuxuu saari jiray gumaysi dadban meelaha ay dadka iska celin karin ay jilicsan yihiin gumaysi toos ayuu saari jiray marka waxaa ka mid ah meelaha gumaysiga dadban uu saari jiray sida hadda Soomaaliya meel ay ku gumaysay oo dhan wuxuu la galay wax la yiraahdo protectorate oo ah mataqanaay iskaashan bursi iyo in ay dowladdiisa soo hoos galaan oo nabadgelyo ahaan ay hoos galaan Ingiriiska qaabkaas ayuu ula tacaamulay iyadoo oo mataqanaay Sayid Maxamed Cabdi Xasan halka dagaal kufal uu kula jiray marka sidaas ka keentay inuu ka yar dabacsanaado meelaha uu arko in aynan jirin dad adag oo iska celin karana si toos ah ayuu gumeysiga u saari jiray marka dadka ayagu isku diri jiray dhaxdooda ayuu wakiilan jiray chiefs iyo waxba u sameen jiray way ka duwanaayeen laakiin gumeysayaasha kale tusaale ahaan Francisco Habko isagu wax u gumeysan jiray waxay ahayd qaabka la yiraahdo assimilation oo ah qaabka in uu qofka milmo oo madawgaba isagoo madaw kalar madaw uu uurka ka noqdo Faransiis had uu ka noqdo uurka uu qaato muxuu ahaay dhaqankii iyo diintii iyo hanaankii Faransiis oo isku arko nin Faransiis oo madaw tusaale ahaan halka Talyaaniga uu ahaa waxshi yacni muxuu ahaay fashista ah oo isagoo Jarmalkaba aad iyo aad u kululaa gumaysigooda oo si toos ah u amar taagleen jiray oo waxba aanan xiirin jirin oo xuquuq dad iyo aanan xiirin jirin in ay un ka macnaha liidaan oo ay ka faa'iideystaan duruufta ay ku jiraan weeyaan waxa ay ka sinaayeen gumaysayaashaasi waxay ahaayeen in ay boobaan oo maxay aheyd ay bahdilaan dadkii iyo meelihii ay gumaysanayeen hantidooda boobaan xooggoodana ma taqaanaa ay adeegsadaan waxna ku soo saaraan iyagoo ku kala tartamayay yurub oo dhan sida ay u kala leeyihiin gumaysiga maadaama khayraadka ka soo baxaya dhulkaasi lagu kala hormarayay maadaama warshadahooda waxyaabaha ay soo saarayaan yani maadada ay Afrika laga helay maadaama awoodda la adeegsanayay xoogga wax lagu soo saaray ay Afrika ahayd nimba ninku ka dalbadan yahay ka macnaha gumaysiga badan yahay ayuu ka awood badnaayo ka muxuu ahay hodnaa
waa tahay adiga oo soo koobaya maxamedow dad ka faallooda arrimaha boqortooyada ee Afrika waxay sheegeen in markii ay boqoradda nimanka dhimatay ay xilka la wareegtay inay dardar gelisay inay dalalkii Afrika ee Ingiriisku gumaysan jiray ay xorriyadda qaataan taas adigu ma qabtaa
taa waan qabaa laakiin ma aha mid ayada ka timid berigaasi waxaa isbedelay awoodii Maraykan ayaa noqday quwadda koowaad Maraykan waxay aaminsanaayeen fikirka la yiraahdo liberalismka iyo xoreynta iyo madax-bannaanida gumaystihii iyaga naftooda looga dabategay Maraykanka oo Ingiriisku ku gumaystay dowladda ugu horreysay ka xornimo qaadatay bay ahayd marka wixii bay markay awooddi heleen meel mariyeen siba ay marka Ingiriisku u sii haysan karay gumaysi ama u sii gumaysan karay dalal kale haduu doono xataa maba ay jirinba marka cadaadinkii imaanaysay Maraykanka iyo dabeel socotay oo xoreyn ah oo cadaadinaysay muxuu ahay dowladihii Yurubiyaanka ahaa ee gumaysayaalka ahaa ayaa ma taqaanaa ay keentay in ay si dardar geliso oo sii dayso muxuu ahay waxaad ogtahay in meelo dambe meelo weliba ay ku sii dambeeyeen ay jireen gumaysiga ee Ingiriiska sida Zimbabwe oo kale Rhodesia la dhihi jiray South Africa oo ogolayd in ay sii haystaan muxuu ahay cadaanki tirada yara oo in badan taageero ka heli jiray Ingiriiska
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida ama mikrofoonka maxamed xasan dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana martiina ugu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sanadkaas wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haatana ku soo dhawaaday barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba 19-ka iyo 20-ka iska soo dhiib
waa nin tuuga oo damacsanaa inuu bangi dhaco oo si la yaab leh u fashilmay kadibna sannado badan oo xabsi loo diray. Waxaa kaloo nidii hayaa oo inuu caawana ku wada caweyn doonaa. Xubintii alaabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana uu marti noogu yahay Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji.
waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro Iran magaaladii Naado iyadoo madaxa ku soo socota ayaa waxay ka codsatay wadahii gaariga inuu dadajiyo si aanay u habsaamin shil bay galeen nifaloodiga ayna tiri wacaysay koobay ku jirtaaba
barnaamij kuna wuxuu iska Washington. Dunidan ay guudkeeda ku nool lahayd ay si joogto ah uga dhacaan fal dambiyeedyo kala gadisan oo ay geystaan dambiilayaal raba amaba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara, waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan fal dambiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan, kuwaasoo inta badan bartilmaameed u ah burcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo. Hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si damacoogaa si ay uga dhabeeyaan. Dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayay inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegay kadib markii warqada hanjabaad oo u dhiibay mid ka mid ah howlwadeennadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay. Bal ninkaasi oo tallaabadaas oo keliya taan ku eekaan inaase yeeshee fal dambiyeedyo kala geystay ayaa soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya sheekadaas oo dhammaystiran.
Ninkan wuxuu ahaa nin oday ah, sheekadana waxay ka dhacday dalka Ingiriiska. Marka nin oday oo waayeel oo 76 jir ah.
Marka ninkani bangi uu isku dayay inuu dhaco, farsamada uu adeegsaday oo bangiyada uu la tagay maxay ahay?
Sidaan la soconno Cabdixakiin, tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba waxbuu adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan. Qaar baa koox koox isu soo raaca, qoryo soo qaata, qaaraa bistoolada soo qaata, kuwa mindiyo wata. Marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa, si ka duwan ayuu usoo galay bangigii. Wuxuu ka mid noqday dadkii laynka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay. Siduu laynka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragtay dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama haddii wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid a. Marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka ku shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo. Marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray.
Qoraalka markaa maxaa ku qornaa?
Qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah, ha isdilin, halis ha isgelinin, muraayadda noo dhexaysa, kaama celinaysa xabadda, lacagaha meesha ku jira oo weliba 19 iyo 20-20 iska soo dhiib, haddii aadan saa samayninna adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan, waxyeelo weyn ayaan gaarsiin doonaa. Sidaas ayaa warqadda ku qorneyd.
Markaa dee gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii haddii soo dul istaagay warqadda hanjabaad ee noocaas u gacan geliyey, dawaynu garan karnaa xaaladeeda. Dama dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysay?
Run ahaantii horta xaaladda odayga caadi maysan ahayn. Intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay. Marka gabadhii warqadii ayay fiirisay, way garan weysay, way iska dhigtay, danaheedii kasii wadatay.
Marka say u garan weyday warqadda?
Qoraalka farta uu kusoo qoray ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aad runtii aan loo fahmi karin. Marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa, kadibna danaheedii ayay kasii wadatay.
De markaa ninkii sidiiba ku dhaqaaqay oo dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixii siinaada waxba ka soconin.
Ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay ee uu sii socday bangi kale ayuu tagay, isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadihii wax kusoo qortay mid kamid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay. Kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay, way ku qalqashay, kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo 2,400 pound ah. Marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay.
Marka de bangiga hore wuu suurtageli weyday, kii labaad buu tagay lacagtan ka dhacay. De ninkii laba bangibuu isku maray wax sahlan maaha, labadaba isku farsan buu adeegsaday, midna wuu suurtagashay, midna wuu suurtagelin. De sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay?
Ninkii markii uu ka baxay bangiga uu lacagta ka qaatay, bangi kale ayuu sii tagay intii kuma ekaanin bangi saddexaad. Sidii oo kale ayuu sameeyey, wuxuu islaaha kanna bal ku day oo waa intaasoo lacag kalaad ka heshaa. Halkiisi ayuu kasii watay tuugnimadii iyo dhici. Laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore. Bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kaashiirka ahaa ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen, waa isqabsadeen. Marka waa isu gacan qaadeen, dagaal ayaa dhex maray. kadibna uu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay.
Markaasay booliisku ku soo qabteen ugu suurta gashay
waa la report gareeyay bangigii dambe ayaa laga report gareeyay iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horeeyay uu tagana warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyze gareeyay wixii ku qornaa ayaa la iskuga geeyay waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd marka booliiska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe sidoo kale booliiska ayuu wargeliyey marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa dabagalkii sidii loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegay baaritaan ayaana lagu sameeyey kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga gelayay iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qoraayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco.
ugu dambeyntii haddaynu eegno dee nin yarba ma aha waxaa tiri waa 76 jir farsamooyinkana uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaanba caadi ahaynba de maxaa laga yeelay markaa ninkaasoo kale markii la qabtay booliisku gacantiisa soo galay
ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku cadaaday kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo 6 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. intaynaa dhegeystayaal xubinta Alabuurka iyo heestaaga u gudbin bal markana aynu wada maqalnay heesta qoys ee ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniintii Maxamed Axmed Kuluc iyo waliba Xaliima Khaliif Magool.
سديدي برعلو وتيي قنعي ويذي نفتيدو وتيي قرس ويذي حنوكي واتلق مادش عينك واتدفئق ويذي وتان لقمد شعيلك وتاد بيق رويدي وتي قصل يقول نفتي وتي قصل يقول نفتي كل هدين قيس نهي بيمجي شعيلك قبطي قرمس وعلنا كل هدين قيس نهي غيمجي تعيلك ومتي قرمس وعلنا أحد قيلنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا مسوا قصنا أحد قيلنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا قصنا مسوا قصنا I'm gonna make it.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan cabdiraxmaan cumar cismaan oo ku magaca dheer xaaji oo sidoo kale marka laga yimaado inuu halabuur yahay ah guddoomiyaha kooxda xidiga geeska. waraysigan oo ay magaalada hargeysa kaga qaaday wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaan idin kala bixi doonaa abwaan xaaji iyo weliba sagal.
sagal mustafa, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eba. waana dhowahay
waxaan cabdiraxmaan ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo dhinaca abwaanimadaada ama suugaantaada kala duwan goortii kuugu horeysay ee aada wax curisay ama aada ogaato inaad wax curin karto goor mahayd?
Sagalay, waxa aan sida xaqiiqda ah suugaantu ha kala macno badnaato oo ha kala wanaagsanaato, laakiin inaan wax isku dayo waxa aan bilaabay anigu dugsiga hoose ku jira. Waxyaabaha igu dhiirigeliyeyna waxaa kamid ahayd aabahay oo sugaanyahana oo sugaan fara badan sameeyey, iyo bulshada oo inta badan iska aaminsan qofku haddii yani waxyaa wallahi daarooraa. Marka isku daygii ugu horeeyey wuxuu ahaa anigu dugsiga hoose ku jira, waanay la koraysay undaadeyda sugaantiyo marba heerka ay gaarsiisnayd waxay ahayd un gadahayga in la faca.
cabdiraxmaan, waxaa tahay nin dhalinyaraa. cabdiraxmaan cumar xaaji halkuu ku dhashay horta sanadkiibaa soo dhashay?
Inkastoo da-da laga inta badan aan lagu dhiiranin, anu waxaan ku dhashay wadanka Qatar. Waxaan dhashay 1990-kii, ma yari haatan 2003.
Waagaag, suugaantaadu waa badweyn, bal heesta ugu horeysa jecelahay inaynu dhageystayaasha bal aynu u saarno waa heesta haddaan kugu daadan waayo. Waana hees qiso dhaba. heestaasi maxay ku timi?
heestaasi waxay ku timi waxaa jirtay imaam saaxiib nahay ayaa waxa uu sugayay inaan xiriir wanaagsan ka dhexeeyo arintooda guur maraysay, ayaa waxay noqotay in ay wadanka timaado iyo halkii uu ku noolaa. xilligii ay baarlamaan iman lahayd ayay wax iska daba mareen inantii sanadkii labaad oo 2016 way usoo sawirto, way usoo dirto inay soo baxso xilligaa ku qoranta, waa tan suurtagal weyday. sanadkii saddexaad ayay tiri waxaan imanayaa maalinta eheblaayo tigirkii bay haddana usoo sawirta, deertana wuxuu shiri inantu meel tigidhada ah ayay ka shaqaysaa talo. markii koowaad suurtagal weyday, markii labaad suurtagal, markii saddexaadna maalintii ay ku qornayd way suurtagali weyday, laakiin maalintii ku xigtay bay timi. erantu waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro ilaan magaalada yimaado, iyadoo madaarka soo socota ayaa waxay ka codsatay wadahii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin, shil bay galeen. ninka wadiga ayna tiri waxa aysay koomay ku jirtaaba. heestuna waxay ka bilaabatay dartay dhaawacaad mudatiyo dhibaato waxay ku gaaray intaan kaa dhaya xaqiiq haddaan kugu dhaadan waayo.
dhankaaga araar ugu leeci weyday in aar chaku dabeyo hadaan u dhiran waayo Allah sidaad waaya hadankaaga daraar u leeci wayday in aar chaku dabeyo hadaan u dhiran waayo tiwaya haajaalka hadaan ku soo dhawaynin ala dil sada xaqiiqa tiwaya haajaalka hadaan ku soo dhawaynin sada haqiqa daha fikriya dada dankayga u soo hurtay intaanta abkaaga dhowro hadaan kugu dhaadan waayo dahaan fikriya dada Allah dankayga u soo hurtay intaanta abkaaga dhowro dan ku dhaqaaqo waayo shaayid halkii xuraago intaan dibkiisa taago sidaan casharii digayso dan ku digayso waayo
waxaagaag abwaan haaji intaas aadaynu kaga soo noqono heestaasi BK ee hadaan kugu dhaaran waayo en waxa jira abwaanadu iyo jacaylku en ma kala maqnaynta badan en heesahaagu waxay u badan yihiin en dhinaca jacaylka dhinaca kale wax la buufinay qaar kood en way fara badan yihiin waxa jira qaab ka duwan en heesaha en qaabkii loo sameyn jiray oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu ay ku dhamaato xaraf iskumida ma jiraan heeso aad ka sameysay qaababkaasi tidcanta
ha sagalay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yidhaahdaa waa asal ahaan waa qaafiyada carabta oo xagga dambe inay isaga wada ekaato waqti sii horreysay baa waxaan daawaday wareysi fanaanka Cumar Aadan sheekha imkaani dhaxdo oo ka sheekeynaya Cumar Macalin oo u sameeyey heestii ugu horreysay ee systemkana oo Sidri Gamaad gelin lahayd suuban mise socobaad oran lahayd saacan heesta tiraahda oo in xagga dambena laga simi karo qaafiyadii iyadoo loo ilaalinayo xaraf raacayni markaas ay ugu dhaadatay inaan isku dayo way jiraan heesa badan oo isku qaab ku dhamaanaya heesta ugu horreysay ku bilaabin waxa ay laab qaada xarafkeedu waa naa waxa ku dhamaataana waa naa ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawilaada maan filan naruurad iyo jaaha furan naxariista iyo jacaylka badan nasteexadii wanaagga bilan adduun noloshiisa wacan nagaashaada igu filan korkaaga nalbaa suran dayaxa nuurkiisa shidan nimcooy adiga ka dhigan faadumo iyo halka ka dhigay fanaanku nimcooy adiga ka dhigan iyo diimaanka culan nabdiga adiga ku qoran udayga adiga ku mudan aftan xaqaaga u diran ugeel cusqi baa ku furan nasiibkana rabbi baa u maqan jacaylka nacabkiisa badan naxligiyo warkooda daran nacam weligaah oran itaaqana hayga filan waa waxay ku dhammaanaysaa dhammaanteedna
korkaga nalbasuran liya hanur ki sashidan fadum adiga kadigan nadun nolashi sawan nagashu adaygu filan filan
qayb kale oo dhageystayaal wareysiga ka midna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dacwiiska Washington ee soo socda. Gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
شحل كنا حفكي صفرا نحليقي وركوضا أفرا نعم وليقا أهودا أهودا بتاقنا هيقا فلا
iska Washington ayaa intaas ku dhann Cabdi Xakiim Maxamuud Shirow ayaa soo jeedinayay hadii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu dor karoona ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin looga shakisan yahay in uu yahay mukhallaskii doontii ugu dhimashada badnayd ee dhawaanahanba ku degta bariga badda Mediterranean-ka ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Lubnaan ayaa qirtay abaabulka hawsha tahriimta ee dhinaca badda oo muhaajiriin loo waday dalkaasi Talyaaniga. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa waxaa dhacdadan uu ku tilmaamay masiibo qalbi jaba. Ugu yaraan 14 qof oo la soo badbaadiyey ayaa isla markaasina waxaa la sheegayaa in lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala Suuriya, xaaladooduna ay ka soo reynayso iyadoo 6 kalena ay bogsadeen oo laga saaray cusbitaalka. Waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la yahay tan iyo Khamiistii oo doontu ay degtay. Ciidamada Israa'iil ayaa waxaa maanta ay toogteen islamarkaasina ay direen darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayay in baabuurkiisa uu dardarsiyo askar howlo ilaalina ka waday daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. Dacdadan ayaa ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacankaadalkii ugu dhimashada badnaa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo sanadkii 2016. Ciidamada Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah ka waday waqooyiga daanta galbeed tan iyo markii Falastiiniyiintu weeraro dhimasho badan dhaliyay ay ka geysteen gudaha Israa'iil gugii hore, iyadoo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aaggaasi. Haatanna xaggii muusiga, haddii aan jallacno, ku soo dhawaada heesti Baladweyne iyo Xasan Aadan Sabata. Tura taasi baladweyne oo qaaday xasan aadan samatar waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida v o a intaan dhegeystayaal mar kale hawada kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo